kun radio sagale americati radio sagale america witata qabe gajimatat galgale keessa salama walakka jel qabe gasa saditti meter bandi 1922 afdigdemission rat washington dc ra kadabersu saganta fan romo amajel qaba fagoof dhiyoodha raadiyoo saatalaayitiin aayilsaatiif interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akkam ooltan arri kibxataa onkoloolessa 24 bara 2017 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo onkoloolessa 14 bara 2010 keessummeessaan keessanirraa ni namoo daandiiti.
Galchuma san dhagayaa ansoora halakeetti oduu sanitti Ameerikaan loltootis afran Niijer keessatti dhumatan waan isaan fit qorachuu jirti. Ministeri Haajaa Alaa Ameerikaa Tiilersen imaltuuf biyya Eeshiyaa jira. Mata oduu keessaa tokko.
Tokkummaa mootummootaati ambaasaadaritti Yuunaayitid Isteetsi Niikii Heelii daawwannaa Itoophiyaa keessatti geggeessanitti fufuudhaan mooraa baqattootaa Sudaan kibbaa akka Gaambeellaa keessaa daawwatan irra gabaasa keenya oduu keessaati. Godinaa Bunnoo Baddellee keessatti torban dabre keessa hiriirawwan mormii geggeessamaa tureen wal qabate walitti bu'iinsa uumameen lubbuun dhabamuuf manneen gubachuu jiraattonniif itti gaafatamaan dhimmoota koominikeeshinii godinichaa nuuf ibsanii jiru. Kana ilaalchisee gabaasaa qabna. Qophiin keenya waa'ee uummata Oromoos ni jira. Maraaf waga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura jenna dhaggeeffattoota keenya. Amma oduuf gara soraattan sin deebisa.
Ambaasaaddarri tokkummaa mootummoota Ameerikaa Niikii Heelii imaltuuf Itoophiyaa jirti. Kalee bulchoota wal dubbatte har'a immoo kaambii baqaa Itoophiyaa Gaambeellaa dhatteetti ilaalte. Bor immoo Suudaan kibbaatti dabarti. Iskindir Firawutti oduu tan nu erge jalanne.
Gara gamtaa Afrikaa dhufuuf aangoota bulchiinsa pireezidaant Tiraamp keessaa ka jalqabaa akka ta'an Niikii Heelii imaltuu isaanii guyyaa jalqabaa kaleessa ka xumuran gamtaa Afrikaa keessatti ture. Haala nageenyaa aardii Afrikaaf dhimmootii walta'iinsaa kanneen kanatti hidhata qaban irratti koomishinii dhimmootii siyaasaa kan aarditti Siisoomaa Saamaatii waliin dubbataniiru. Ameerikaan Afrikaa waliin hojjechuu akka feetu tuuta oduuf ibsanii jiran. Yuunaayitid Isteetsi Afrikaa kan ilaaltu akka qaama addunyaa akkaan barbaachisaa taateetti. Afrikaa keessa carraatu jira akkuma sana immoo qormaata adda addaa jira garuu haalota kana keessatti deeggarsaaf gargaarsa gochuu feenaa jedhaniiru. Daawwannaan kun Yuunaayitid Isteetsii fi Afrikaa gidduutti hariiroo jabaa dhufuuf jiruuf jalqabbiidhaa jedhan. IGAD dhiibbaa barbaachisu gochuun Sudaan kibbaa biraa deebii argate hin qabu ka jedhan Heeliin gamtaan Afrikaa IGAD waliin hojjechuu fi sagalee tokko qabaachuu qabnaa jedhaniiru. Sudaan kibbaa keessatti nagaa bu'uun dhimma ijoo ta'uu dubbatan. Yuunaayitid Isteetsi Sudaan kibbaaf gargaarsa gootu yoo dhaabde pireezidaantii Kiir dhimma hin qaban. Uummanni biyyattii yoo rakkates inni dantaa hin qabu. Yaaddoo guddaa hin qabnus kanumaa jedhaniiru. Gargaarsa dhaabuun Sudaan kibbaa keessatti nagaa fiduuf mala ta'aa isa jedhu nu hin beennu. Kanaaf irratti mari'achuu qabnaa jedhanii jiran. Ambaasaaddar Niikii Heelii har'a Gaambeellaa keessa ka jiru buufata dahannaa baqattoota Sudaan kibbaa daawwatanii jiru. Imaltuu isaanii kana itti fufuudhaan Sudaan kibbaa seenu jedhamee eegamaa jedha gabaasni Iskindir Fireew.
Ameerikaan waan dhiyootan loltootis afur Niijer keessatti fit qorachuu jirtanumaaf jetteetiin qorattootis Niijeritti argite. Niijer biyya Afrikaati. Akkuma kanaan abbaa ollaa naannoo sunii ka olloota isaa keessatti loltoota Ameerikaa afur dhumatan qabanii shakkiin qorachuu jiran. Akka warri keessa beek jedhutti jarii ollaa sun loltoota dhufuu jiraachuu isaanii eegi loltoota sun akka fixan qopheesseen duratti akka namni ittiin seen irra dhoowwaa turan wamtaateef iyyuu qorachuu jiran. Tammaantan caqasuu jirtan tunneen raadiyoo VOA qophii afaan Oromooti. Ministeri Haajaa Alaa Ameerikaa Rik Tiilersen imaltuuf jiddugala bahaatiif biyya Eeshiyaa kibbaa jira. Imaltuu tanaan Tiilersen akka bulchootii inni imaltuutti dhufe sunin taalibaanii fi milishoota islaamummaa biyyuufi keessa baafachuu danda'an jajjabeessa. Akkuma kanaan Paakistaanitti Islaamaabaaditti goreetiin muummee ministeeri biyyi sunii Shahaad Khahaan Abbaas waliin wal dubbate miilota isaa hedduullee wal mari'atan. Ministeeri kun kaleellee Afgaanistaanitti gore bulchoota lafsuuniitiin wal mari'ate. Kurdooti Iraaq jiran nam pireezidaantii fi miseensi paarlaamaa ofiitii filachuuf qopheeffatan irratti waliigaluu hin dandeenye filannoo tanallee ji 8 dhufuutti dabarsan. Sila onkoloolessa tokko nam isaanii filataniitiin achiin duubatti bulchootan gargaraa sila qooduu danda'an. Kurdooti Iraaq irraa citanii ba'uu fi fulbaan dabre keessa waliigalan. mootummaan Iraaq immoo Kurdis cittee ba'uun barbaachisaa miti tokkummaa biyyaa illee faayidaa hin qabu jedheetiin naannoo sunitti waraan ergeetiin dhowwuutti jira. Pirezidaantiin Chaayinaa Shiinpiing maqaa ofii biyyisaa keessatti guddifachaa deemumatti jira. Akkuma kanaan herreegi siyaasaa isaallee seera biyyisaa keessatti akka ittiin bulan barreeffachuu jira. Paartiin isaa kommunistiilleen yaada kaneerra fudhadde namni durii biyyi Chaayinaa tana yayyabe Moojeng malee is malee namni akkana seera biyyitti bultuun keessatti herreegi siyaasaa ofii barreeffatee jirin jiru. Paartiin isaa sunin horganni shan shanitti marra tokkoteettu kale fixatte herreega piingi kanallee irra fudhatte. Akka piingi hor kanirratti dubbatetti biyyitii isaa bar 2035 ganna 15 duubatte biyyi sooshaalistii siyaasa bar kanaatiin bultu ta'uuf deemte. Bar 2050 ganna 23 duubatte ammoo biyyitii addunyaa keessa gam siyaasaalleen gam humnaalleen waan hedduun tokkeessoo ta'uu dandeetti Chaayinaa. Akka herreegi isaatti Chaayinaan biyyi Eeshiyaa keessa jirtu ummatiisi akka henna bar 2016 biliyoon tokkoo fi miliyoon 300 oli. Tarkiin eegii nama hedduu mootummaa gargalchuuf hojjetee jettee qabdee asitti ganna dabre qabdee asitti nama hedduu ammallee hidhuu jirti. Akkuma kanaan ardallee qabsaa'ota mirga nama 11 tana keessa lama nam biyya alaati. Jara kana balleessatti murani jennaan hidha ganna 15 isaan eegate warreedhaan keessatti gaafatamaa dhaabaa Amnesty International Damee Tarkii Taaner Kaalikii fi daayireektara Amnesty International Idil Eserfa. Tanan immoo waan duruu mootummaan biyya alaa Tarkiin mirga namaa eeguutti hin jirtu jedhaan irratti jajjabeessuu danda'a. Oduun ammaaf qabtan.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godinaa Bundoo Beddellee, Aanaa Beddellee, Gachii, Cooraa fi Deeggaa keessatti torban tokko dura hiriir geggeessamee booda ookkara uumameen namoonni ajjeesamuuf manneen gubachuu jiraattonni aanaalee sanaaf biiroon koominikeeshinii Godinaa Bundoo Beddellee nuuf ibsanii jiru. Aanaalee jedhaman keessaa tokko ka ta'e aanaa Deeggaatti haala uumame ka jiraatan aanatti jaallanneedhaaf ibsaniin jalqabna. Tujubeetu Qindeessa kuno.
Jalqabuma gaafa kamisaati gaafa duwwaa 2010 aanichi ganda 17 qaba. Gandoota murtaawaan keessaa dargaggoonni yaa'anii gara magaalaatti dhufanii jechuudha.
Gaaffin isaanii maayini?
Akka dhaadannootti dandageessaa turanii namoota buqqaan sanaa wal qabsiiseeti. Namni buqqa'uun nurraa dhaabatudha. Geggeessummaan gara oliitii jirree jiru akka obbo Lammaa Magarsaa sanatti namni hundumtuu godanaa taasirratudha. Akka godinni aanaanis ilaalchi jiru wala fakkaatudha jechuudha. Kana dhaggeessisaati dhufanii ijoollee haayiskuulii elementarii riqaatoo irras kan jiran walitti makatanii jalqaba haaluma nagaatiin magaalaa keessaa deemaa turanii jechuudha. Hundumtuu namoonni magaalaa jiranis suuqii isaanii cufatanii bakka. Wayii tokko jechuudha achi keessa kan jiru isaa kan jedhamu duraanis yeroo dhaqan jabinoonni qoromta isaa wanta akkasii ta'uu fi jedhanii jaffii qabaniin mariisisan fedhii hin godhanne. Namichuma kanatu gaa akkuma jedhe sana suuqii dhabaniitu taa'ee bakka inni gadi baafatee ijoolleen gaafa dura sirri darbanii cufattu jedhaniiti darbanii cufattu jedhaniiti gara ulaa cooraa iddoo jedhamu akkasi darbanii. Namichi kun yeroo isaan addeebi'anii jedhan ammallee hin cufanne. Sana booddee immoo shukkutii nutti agarsiisee jedhanii ijoolleen meeshaa suuqii keessa baasan jirti. Balbala duratti nam'ee jiru sana gadi fuffuudhanii gaafa jarree irra deemuu eegalanii poolisoonni naannoo turanii gaa warreen Oromiyaa dhukaasa jalqabanii irra qaban jechuudha. Yeroo kana namoonni waajjira keessaa yaa'anii. Barsiisonni mana barumsaati yaa'anii dafanii barattoota kanaan ijaa jedhamee gidduu galame barsiisonni sadii gaggeessuudhaaf yaalii guddaa godhanii yeroo sanaan ijoollee rukutinaananii ijoolleedhaanis immoo wanta kadii sirriin jedhanii maa inni amma ijoolleetti dawanni baay'een makateera amma magaalaa keessaa illee ijoolleen nanti wanna adda addaa barbaadanis itti makamaniiru namoonni nanti immoo waliin beekamnis jiru kallattii adda addaa irraa dhufanii itti dabalatan tokko tokko jiru fuullee haalaanis keessa jira. Namoota abbaa gadaadhaniti dura dhaabuudhaaf yaalii godhanii garuu namoonni isaan abbaa gadaadhaan dura dhaabuudhaaf yaalii godhanii namootuma sanyii biroo irra ta'an kan ijoolleen nageenyedha.
Namni du'ee jiraaga?
Guyyaa gaafa jalqabaa hundoon turre mariif ta'anii immoo deebi'anii immoo diganii immoo ka'anii yooma galanii guyyaa gaafisaa jechuudha gaafa duraa jira. Buleessaa afuuruma kanaan danda dukkachee jedhamtutti ijoolleen sirbaa galan. Namoonni ka'anii mootummaa wal-dhabdee ganda sanarra qabanii jiru ganda sanatti wal-ajjeesanii jarri kun mootummaanis namoota walii matanii buna wal jalaatira melafaya buna danga buna rati wallo lani rechiti ameti galgal matana gara lafabari rakale yichura kanoman guya gimata buleta yichura ga sabanni kuri mo gandu ndu matura ga ani ndu liberati ankara daga ani fitiru sabi yichura sababa gana ni tisun wali tibu yi jiru anjiru bandanani mbaramni na minde kuka sababu wakakale shafakata ya anyamun sote bula sida balake jolli sida balake ya ani malishina midu akanjiru wakachiru maya ani
isa boda namni dame jira kana juwal kabate
kabata mada ni anyamun ni arga ni amara jati baja namalama
inno to anna jara nolle
ni amma to anna jara ole jira ya da kide ma jira ni rati asabani lupo namota sagali gelare
e satti kun
rekat
amma ulu magal o me kataje fa me ga gara godina sanar
magala genya monati
de ga da kun
ye ya ci na matade kuma da fatural kan da fatate na mallama jare
ku dan jajjur
ye amma ali anan tun tike ta jiran mai rakki da baye
amma humno ti na genya gale ramo mal tu jira dosan
ali alin gare ne jiru ketto waro mana ma ke yi wati ne jiru warra kane ne ta ga fitare murana ne
kan jiraatan aanaa deeggaa nuuf ibsan kana ilaalchisuun qaama mootummaarraa adda baafachuuf gara itti gaafatamaa biiroo koominikeeshinii godina Buunnoo Beddellee obbo Leekun Takkaalinyitti bilbilee argadheen jira. Godina isaanii aanaalee adda addaa keessatti maal akka uumame ibsuun jalqabu.
Rakkoo gana godina keessatti raawwate rakkoowwan keessumattuu walitti bu'iinsa Itiyoo Somaalee fi daangaa Oromiyaatiin waliin qabatee kan jalqabedha. Kun hiriirri kun immoo gara godina keenyaattis dhufee godina keenya irratti jalqabeetiyyuu gara xumuraar gara okkoraatti lafti nutti jijjiirametu jira. Gara okkoraatti jijjiirame immoo qabeenyaa fi lubbuu namaarras kan miidhaan qaqqabu lafti nutti ta'e jira jechuudha.
Aanaa keessan keessatti hiriirri kun iddoo kam kamitti yoomii jalqabeetti?
Hiriirri kun kan jalqabe magaalaa gurguddi godina Buunnoo Beddellee magaalaa Beddellee irratti guyyaa gaafa ja'aati kan jalqabe. Hiriirri kun ittuma fufee ittuma deemu gara galgalaa gara xumuraarraa gara immalleetti gara qabeenyaa balleessuutti gara isaatti akka jijjiiramedha kan hubanne. Kanarraa ka'ee magaalaa Beddellee irraa ka'ee gara aanaa Gachiitti aanaa Beddellee keessatti aanaa Cooraa aanaa Deeggaa fi aanaa Makkoo keessatti babal'achaa deeme jechuudha. Kanaaf kana keessatti rakkoowwan adda addaa akka hin uumamneef hojiin adda addaa hojjetamaa ture. Deemee garuu hanga lubbuun namaa baduutti darbuutti hanga qabeenyaan nama barbaadaa'utti hanga namni buqqa'utti gaheera jechuudha. Kun immoo hojiin akkasii gochaan akkasii gochaa uummata keenyaa kan hin taanee fi gochaan kun itti fufuus kan hin qabnee fi gochaa kanarraa namnis uummanni keenyas of qusachuun akka gochaa kanatti hin makanne hiriira kanattis akka hin makanne gochuudhaaf immoo hojii jaarsoliin biyyaa abbootiin amantaa abbootiin gadaa fi dargaggoonni keenya qaama nageenyaa hojii waliin ta'uudhaan hooggansa keenya waliin ta'uudhaan hojii hojjetameen akka inni tasgabbaa'u gochuudhaaf hojiin hojjetame jira jechuudha.
Akkasin natti himtanitti qabeenyaan barbadaa'era lubbuun namaa badeera naan jettan aanaalee kam faarratti?
Akka godina keenyaatti aanaa Deeggaa fi aanaa Cooraa irratti keessumattuu lubbuun namaa kan darbe qabeenyaa irrattis iddoo adda addaas aanaaleen sila maqaa dha'e keessattis qabeenyaan iddoo tokko tokkotti manca'eera. Namnis lafti nutti miidhame jira jechuudha kan itti madaa'eessa. Rakkoon kun hiriira miti shira of keessaa qaba uummata keenya lubbuu dabarsaa jira. Kanaaf kun dhaabbachuu qaba ejjennoo jedhu sana qabateetiyyuu uummanni keenya nagaas tasgabbii keenya mirkaneeffachuu qabna karaa jiru sanaan hojii hojjetameen amma akka inni tasgabbaa'u godhamee jechuudha.
Aanaa Cooraarraa nama meeqatu du'ee aanaa Deeggaarraa lubbuu nama meeqatu darbe?
Amma ammaatti ragaa ofirkaa qabnuun aanaa Deeggaa irratti lubbuu nama 10 darbe aanaa Cooraa irratti lubbuu nama 2 lubbuu namaa darbuu mitiitii namni madaa'uun qabu ejjennoo jedhu sana kan akka mootummaa naannoo Oromiyaattis akka godina keenyaattis akka aanaaleettis kan qabamee jiru. Dubbiin kana dhaabsisuu qabna dubbiin kun asitti dhaabbachuu qaba uummanni keenya buqqa'uun qabu uummanni keenya dhumuun qabu du'uun qabu. Sabaaf sablammiin keenya buqqa'uun qabu sabaaf sablammiin keenyas lubbuun darbuun qabu madaa'us hin qabu ejjennoo jedhu sana qabataniituyyuu akka godina keenyaatti sirriitti waliin ta'ameetu kan hojjetame akka inni dhaabbatuu fi namoonni buqqa'an kunis namoonni rakkoon irra ga'e kunis akka deeggaraman gochuudhaaf hojii sochii adda addaa keessa jiran jechuudha.
Abbootii warraa meeqa amma yoonaatti kan qe'ee isaaniirraa buqqa'e?
Amma ammaatti qe'ee garaarraa kan buqqa'an ragaa qabnuun namoota lubbuu namaanis waliigala. Nama 1,500 naannoo sanadha kan ga'u karabratin mo hawatin mo akamiti deggaru qaba akamiti manajaru qaba kesumattu lafa qeen manjeetti qeen manjee kun akamiti deetti du qaba wanjir sanammo ummata keenya wadin tawudan mo marini kobatti leftimiti mariyata hajru jira kesumattu namota buqqan kana akatti dagamnes antumma ummata keenya garti suradmo jarsolin biyafi abbotin gada walin tawudan abbotin amanta walin tawudan mo namota buqqani kana katgabeesuda mareenjara wajinis kobaatta kanni zeggeefamu godhamaa jira jechuudha.
Manneen nama gubataniiru jechuudha miti re yeroo mancaannaan jettan. Manneen meeqa ta'u kan gubatan?
Manneen gubatan manneen naannoo 52 amma ammaatti kan ragaa farkaa qabnu manneen 52 kan gubatee fi kan iddoo tokko tokkotti manca'anii kan diigamanii jiru kana jechuudha ragaanii farkaa qabnu.
Har'oo haalli naannolee keessumaa naanna'aa lubbuun namaatti darbe cooraaf deeggaa bakka sinatti himtan kana keessa beddelleedhumaaf gachii dabalatee naannoon keessan haalli isaa maal fakkaata guyyaarraa?
Guyyaarraa amma haalli kanaan dura jiru sun jijjiiramee gara tasgabbaa'utti gara uummanni keenya iddootti deebi'ee mari'achuu fi qeesaa keessa taa'ee karaa nagaaf nagaa ta'een hojii isaa kan hojjechaa jiru akka ta'e sirriitti qabatamaadhaan kaasuu hin danda'ama. Lubbuu darbuun beekumsa adda addaa hokkarra adda addaa torbee darbe keessa ture yeroo ammaa gara tasgabbaa'utti gara dhaabbachuutti kan deemaa jirudha.
Itti gaafatamaa biiroo kominikeeshinii godina Buunoo Beddellee obbo Leeyikuun Takkaalleen ibsanaa kennitaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduu galatooma. Gama biraatiin itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii naannoo Amaaraa obbo Nigusuu Xilaahuun waahila keenya afaan Amaaraa Tsiyoon Girmaaf kaleessa akka ibsanitti naannolee walitti bu'iinsi keessatti uumame jedhan kana keessa lammiiwwan Amaaraa jiru jedhanii dhimma biyyaa waan ta'eef bulchiinsi naannoo keenyaa dhimma isaa hordofaa ture jedhan.
Qadamna siila rajjima amataas bazaa akkaabii yenoru barkaataa wogadochaachin izaallu. Bazin mekniyaat innasum gijjet banatafattara gizee wadanyaan midawulaallu Amaaraarum.
Lammiiwwan keenya waggoota dheeraaf naannoo sana jiraatan jiru rakkoon innaa uumamnuuf bilbilu bulchiinsi naannoo sanaas ragaanuuf kenna. Hiriiraan walqabatee qabeenyaan manca'ee lubbuun namaa darbeera. Ka'umsisaa gosa irratti kan hundaa'en turre. Xumura irratti garuu sablammoota irratti saamichi geggeeffamuuf akkasumas lubbuun namaa darbuu mootummaa naannoof aanaalee akkasumas uummata nu biraa gamas dhaquudhaan jiraatanirraa ragaa argannee jirra. Rakkoo kana furuuf irratti hojjetamaa akka jirus dhageenyee jirra. Nus gama keenyaan waan dandeenyu mara gochuudhaan cinaa isaanii dhaabanna.
Jaarsoliin biyyaaf abbootii amantii akkasumas qaamotii mootummaa waliin haala uumame kana gara tasgabbiitti fiduuf hojjetamaa jiraachuu kan obbo Leeyikuun ibsan ilaalchisee jaarsa biyyaa aanaa cooraa magaalaa Qumbaabeerraa ta'aniif haala isaa tasgabbeessuu irratti hojjetaa jirra naan jedhan obbo Mahdii Jamaal dubbiseen ture.
Haala amma uumame kana tasgabbeessuudhaaf hojii guddaatu hojjetamaa jira. Gaddas gaafa akka hiriiraatti ijoolleen akka magaalaa Qumbaabeetti ba'anii jaarsoliin biyyaa dargaggoodhumti keessaa hojii guddaatu jedhamee nagaa dhangalame ijoolleeni. Haa ta'u malee naannoo baadiyyaa keessaa ganda tokko tokko aanaa deeggarra asitti dhufe isa tasgabbeessee jaarsi biyyaas naannoo mootummaa naannoo Oromiyaarraa qaamni dhufe hundumtu uummataa hojiin ba'uudhaan hojii tasgabbii guddaa hojjetamaa jira. Lammaffaa immoo buqqaatonni nama 200 ta'anu ganda 2-3 irraa dhufanii as magaalaa Qumbaabeetti simanne har'a nyaata jara ciisa jara waan barbaachisaa ta'e hundumaa taasifamaa jira. Amma deebinee iddoo jaraatti qe'ee jaraatti deebisnee kunuunsini amma hojjechuutti jirasitti hojii guddaa itti hojjetamaa jira. Akka jaarsa biyyaatti dhaamsaan qabu kuni rakkoon ka'e kuni waan uummata Oromoo wakkaluu miti. Kuni nama ajjeesuun saba wal duukaa wal jiraate uummanni Oromoo guraagee wajjin Sibiree wajjin Amaaraa wajjin waliin kan jiraatedha. Kan waliinis wal jiraachuu danda'udha. Aanaan keenya fakkeenya guddaa kan taatudha. Aanaan keenya kanaaf nuyi ammas taanaan dargaggoon keenyas tasgabbaa'eera. Fakkeenya akka kanaan dura taanyee sabaaf lammiidha wajjin waliin jiraan akkuma sanaa waliin jiraachuu barbaanna. Haalli jiru immoo kan qaamni biraa holola geggeessee ammas qaawwachii kana argatee uummata walitti buusuu deemu kun akka nurraa dhaabbatudha kan nu jennu. Balaan qilleensaanis dhufaa. Aduunaan hin dhufaa, beelaan hin dhufaa. Kun waan rabbi nu dabarsu waan ta'eef namni kana dubbii kana babal'isee horii gadi uummata waliin uummata nagaa qeessaarra akka inni ka'u godhaa jiruuf akka nurraa dhaabbatamuudha ergaan dabarsuu barbaada.
Jaarsa biyyaa Mahdii Jamaal galateeffachaa haala kanarratti gara fuulduraatti odeeffannoo dabalataa akkuma arganneen kan dhiyeessu nu ta'a. Kanarraa kanumaanan xumuraa aan Tuujubee Horaati.
Dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waan
waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Obbo Tashitaa Tufaa dureessa hojii tajaajila geejjibaatiin Ameerikaa keessatti milkaa'anii kaampaaniin isaanii Metropolitan Transit Network jedhamu godina Minnesotaatti guyyaa guyyaadhaan barattoota 15,000 oliif tajaajila mana barumsaatti deddeebisuu kenna. Sagantaa keenya torban dabree keessatti eessaa ka'anii bu'aa bayii baay'ee keessa dabruudhaan sadarkaa milkaa'inaa kanarra akka ga'an isiniif dhiyeessinee turre. Kutaa lammataa qophiyaarraa keessatti immoo waa'ee hariiroo hojjetoota isaan waliin isaan qabanii cimina hojii ni gaafatu. Waa'ee hawaasaaf kaan irratti marii tikist wajjiin godhan dhiyeessina. Hojjetoonni isaaniis nama biyya biraati dhufanii asitti milkaa'uudhaan American Dream jiraachuu danda'an kanarra maal baratan? Gara tikistittan sin dabarsa.
Kaampaaniin keessan, dhaabbanni keessan kun dhaabbatoota tajaajila geejibaa keessumattuman barattoota deddeebisuu irratti hojjetan keessa milkaa'aa fi baay'ee beekamaadha. Ammam sin fixe bakka amma jirtan kana gahuudha? Maal fa'a barbaada?
Hojjaan duraa dursee hojjaa tokko hojjechuu fi wanni jechuu barbaadu nama dhaga'uu fi hojjaan rakkisaa hojjetamee hin danda'u jechuu nama waan qajeelaa miti. Wanti dadhabamu hin jiru. Namni yoo hojjechuu barbaade hojjechuu waan dadhabu hin qabu. Yoo an godhuu dandeenye ati na caalaa godhuu dandeenye akka jedhu amana. Keessatti kennaa amma teknooloojiin waan hunda namaa godhuu danda'u kana keessatti. Wanni godhamuu qabu disipiliinii qabaachuun namaa jechuudha. Disipiliinii qabaachuun maali? Yoo nama qaxartee hojjechiiftu nama qaxartee hojjechiisanii kan falle oduu yookiin kan falanne. Sakrifaayisiin baay'eetu jira. Ijoollee kan kee argina ennaa torbaan geetti fa'aa jira. Maaf galgala ennaa ati galtu ijoolleen kan kee rafanii ati. Ennaa isaan ganaa bayaan ati ammoo baatee deemteerta. Kanatti ammoo sappoortii maatii irraa qabaachuu danda'u sirra jira.
Yeroon obbo Tashitaadha fi hojii isaan ilaalchisee gabaasa kana qindeessudha gara Minnesotaa dhaqetti hojjettoota MTN kaampaanii obbo Tashitaatiif yeroo leenjiif yeroo qophii ture bakka isaan leenjiitti fudhatanan dhaqe. Carraasaniinanis hojjettoota dhaabbata MTN keessaa amma tokko naasofsiise.
Maqaan kiyya Jamaal naan jedhani. Obbo Tashitaan carraa nama gartanii Afrikaa dhufaniitiin carraa gartee dalagaa nama biyya kanaatiif hedduu ama dalagduun hedduu biyya kanaa uummata biyya kanaati. Uummanni Afrikaatis nutis baqataan hedduu keessa inuma jira. Carraa hedduu nuuf kennamee jira. Kanaafuu hojii ammallee gartee yeroo sillee guddisaa ofillee guddisu tokko akka nama kennaatitti ammoo isaafillee galata guddaan galchaa nama hawaasa ofii keessa hafuu miti. Bakka silaa hawaasni isaa argamuutti barbaachisu cufa waan danda'amu cufaanuu nama keessa hafuu miti.
Shufeeri nan biraan Richard Kurt dhaabbatuma kanaa hojjetu lammii Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa qabu. Isaaf milkaa'inni obbo Tashitaa hiika addaa qaba.
He's African American at that, so that definitely, you know, says a lot, you know, for him to come from the ground.
Siluma African American ta'uun saayyu waa hedduu mul'isa. Duwwaarraa ka'ee ammaan kana abbaa qabeenyaa doolaara miiliyoonotaa ta'uunsaa dhugumatti dinqisiisaadha.
Hojjetaan dhaabbata MTN Ambiraan Riikii jedhamu obbo Tashitaan Ameerikaan biyya baqattootaan ijaaramte ta'uushiiti fakkeenyaa naan jedhe. Warri waajjira keessa hojjetanis fuula ifaadhaan nama simatan. Obbo Tashitaan hundumaa dubbisaatii, kolfaatii, anyaatu wajjin nyaachatii darbu. Walitti dhufeenya akkanaa qabaachuudhaan immoo akka obbo Tashitaan jedhanitti.
Kun kan dhufe akkuma itti ijoollummaa irraa warri keenya nu barsiise. Waan maatii irraa dhufe akkaataa kiyyatti na guddifte. Ayyanka namni the atmosphere of fear sodaa hojjetanii fi hojjechiisaanii relationshipii isaa akkasii walirraa fagaatanii ka'anii karaa irraa sodaa ta'aa fiiriin akkasiisanii waan qajeelaa miti. Namni tokko rakkoo illee gorsaa waan akkasiisanii maafii hennaa nama dhiyaatanii jedhanii. Kan itti amanu sa'aatii 8 teettee hojjetaa kan oolte irra sa'aatii 3 kwaalitii hojjedhuuti mana kan keessatti gale. Kana ownership jechuudha. Yoo sa'a 3 waan kwaalitii hojjette sa'aatii kan keessa addeessanii argatta garuu sa'a 8 dhiftee as ta'aa ooltee bunu dhugaa oolte. Kana irratti akkan akka goote irra hojjaa sanniin fixxee mana galte maatii keetiifillee bizinesii kanaafillee anaafillee isaaniifillee gaarii akkasii filosoofiin kiyya. Kanaafuu yoo ka barachuu danda'an of banaa dhiisanii nama waliin taa'anii nama walii haasanii nama irraa barachuu danda'an malee wanti dafnetii dhufee ka'eeti kolozii ofiisaa keessatti nama barsiisu hin jiru.
hawaasa wajjiniin walitti dhufeenyi keessan maal fakkaata? Dhimma biyyaas dhimma asitti Oromoon akkaataa jiraatu keessattis?
Hawaasa irratti achinko waan hawaasa uuf warri guddiseeti ana caalaa waa'ee hawaasaa hojjetuuf beekullee yoo haasaa irra garbareedha. Akka opiniyoonii nama tokkootitti an akka amanu namni bakka hawaasni itti nama barbaadutti argamuu danda'u. Bakka biyyi nama barbaadutti argamuu danda'u. Namni dheeraa ta'ee gabaabaa ta'ee yaanni isaa dheeraa ta'ee qabaatee dhabee biyya waliin sheerii goona. Biyyi inni amaraan jedhaan biyyi taphaamti waan biyyaarra waan fakkaateen namni wuma hundaa caalaa waan biyyaa waan fakkaate irratti sireessii danda'uun namarra jira. Ani akka nama tokkootti akka itti ilaalu nuyinnaa hundaa akka itti of gurgurru akka itti of himnu akka itti of beessinu miliyoona 40 ta'uusaati malee yoo dhattee isteet dipaartimentitti waan Oromoo himuu barbaadde jette. Maal himaa? Miliyoona 40 ta'uu himte kanaa achi maali? Wantiin kan ka'e maali? Wanni an amanu Oromoon wanni guddisee godhuu isarra jiru dhaamsa isaa nama himuu danda'u godhachuu danda'u isarra jira.
Waanuma hawaasatiin wal qabatee egaa hawaasa Oromoo qofa odoon ta'in isin amma Ameerikaan yookaan immoo Minneapolisii fi Minnesotaan kuni hawaasa keessanii hawaasa uumtaniitu asitti hojii keessanitti. Dabaluudhaanis hawaasni Oromoo simbira hojjechuu carraa argatan namoonni hojjechuu argatanii illee asii baratanii bahanii akkuma isinii kana hojii mataa isaanii danda'ee hojjechuu jalqabanillee akka jiran hin dhaga'e. Mee kana yeroo gootan itti yaadanii namni akka karaa hojii san baru wanni hojjettan maalin?
Ana wanni amanu namni tokkochi empaawarii ta'e komunitii keessatti gatiin qabu. Yoo komunitiin akka jiru humna qabaachuu hin dandeenye. Istiraatejiin bizinasii kanaa komunitii keenya keessatti namoota empaawarii godhu. Empaawarii godhiitiin maali? Namoota purpose business secretive fa'a jalaa dhoksuu dinnetu jira. Haa isaan kana laalanii ka'anii baratanii ka'anii waan biraa hojjetaniif. Waan godhamaa ture wanti tokko jechuun dhuunfamni haa argame manaajimentii irra kaa'amee ka'anii bizinasii fi bananii warra hojjetaa jirantu jira. Innaa amma bizinasiin adda addaa namoota ijoolleen kennaa adda addaa jabaataniiti bizinasii hojjetanii karaa qajeelaa irra hojjetan guddisee abdii namaa kenna baay'eetu jira.
Biyya keenyatti carraan barattoonni fi ijoolleen akkana kunuunsamanii mana barumsaa geeffamanii deebi'uu tajaajilumti waliigalaa barumsis waa hundi. In dhaqqabama.
Wanni dadhabamu hin jiru. Wanni dadhabamu yoo horii paablikii kana fuudhanii kiisii nama tokkochaa galuu didee wanti kunniin hin godhama. Uumaan aman rakkisu. Karaan asitti arginu, ala bu'anii arginu kunniin, biildingiin agarru kunniin maaf akkana jiraate? Dillilli kunniin maaf jiraate? Innaa gaafattu gubboon waan hin jirreef. Horii waawwee godhu. Biyya kanatti shaayii namaa bituu hin dandeenye. Amma senatarii yoo wal yookiin kongireesmaan uuman yoo argine shaayii bituuf hin dandeenye. Kun wanjala jechuudha. Kanaafuu seeratti eegaa. Seerri akkanaa yoo jiraate wanti dadhabamu hin jiru. Ammoo dureessa biyya keenyaatiif illee dhaamsi an qabu nama naannoo keenya san jiru laalaa jechuu barbaada. Qooduu danda'u nurra jira. Komunitii keenyaa qooduu danda'u nurra jira. Durummaan kun isaa irraa dhufeera. Kana beekuu danda'u nurra jira. Biyya kanaan amma komunitii keenya ta'ee faranjii ta'ee waan argannu kana sheerii goona. Hin qoonna jechuudha.
Kaapitaala keessan. Laanatti nimne.
Obbo
Tashitaa Tufaatii fi hojjettoota isaaniitiin ulfaadhaa jechaatiin sagantaa kiyya xumuraa ani Tigisti Gammeeti nagahan.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloo heerzii 15180, 15630, 15700, 15775 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 12110, 12130, 12140 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutii walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.